Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Karianne, har du sett Heksejakt på TV2?
Ja, jeg har ikke bare sett det, jeg tror jeg liksom binge-watchen.
Binge, ja, det vil jeg
også. På det, kort tid.
Ikke sant. Mm. Den serien jo modellert etter opplevelsene til vår gjest, etter boken til vår gjest. Det ganske heftig å ha en sånn gjest I studio, tenker jeg. Mm. Velkommen hit, Kari Breirem.
Takk skal du ha.
Det ble mye diskusjon blant jusstudenter rundt denne serien, som da bygget på din bok, som handlet om hvor du fortalte om din opplevelse med tønnesaken, eventuelt røkkesaken, som du kaller den I boka. Og Bar gikk ut og mente at dette var ren fiksjon, og det mente du var historieforfalskning.
Ja.
Kan du forklare det litt nærmere før vi går litt nærmere inn på saken? Eller, vi kommer kanskje inn på saken I denne
åpningen. Ja, du kommer nok inn på saken, hvis jeg skal gi en forklaring, fordi jeg fikk en faktura på 1,5 til utbetaling til Tore Tønne Konsult på 1,5 million kroner, og det var en delutbetaling. Vi vil aldri få vite hvor stor den endelige utbetalingen ville være.
Nei, akkurat.
Og jeg fikk en forklaring på det som gjorde at jeg begynte å stusse og ba om de underliggende dokumentene til den fakturaen. Jeg fikk vite at denne betalingen måtte gå via bar, men det var en betaling som Tore Tønne skulle ha fra Aker RGI, som det het en gang. Når jeg da ba om de underliggende fakturaene, så har jeg ettertid skjønt at da blåste jeg I fløyten allerede da.
Ja.
Fordi sekretæren til vedkommende partner fikk også litt sånn pepper for at hun spurte etter de papirene og skulle levere de til meg. Det formidlet hun til meg, ikke sant? At dette var litt touchy og vanskelig. Og når jeg da begynte å regne på dette, så jeg jo at det var laget et forfalsket underlag til den fakturaen for at det skulle tilsvare det beløpet denne fakturaen var på.
Ja, for da var det honorarene skrudd kraftig opp.
Ja, det var blåst opp til 8-9 tusen kroner pluss MVA. Ja. Altså, det var ex-MVA for alminnelige advokater, 10 tusen kroner for partner og så videre, og dette var jo helt farfetched, selv I hvert fall den gangen. Mm-hmm. Jeg vet ikke hva det ligger på I dag, Nei. Men den gangen var det det. Mm-hmm. Så jeg skjønte jo med en gang at dette var feilt, og stilte spørsmål knyttet til det, og skjønte ikke hvorfor jeg ble utsatt for en del merkelige ting da. Ja. Altså jeg ble kritisert for ting jeg vanligvis hadde fått ros for. Jeg fikk beskjed om for eksempel å leie med lokaler og fikk, etter jeg hadde fått tilslag på det lokalet man ønsket seg, så fikk jeg beskjed om at det skulle jeg ikke gjort, for det hadde jeg gjort på egen hånd uten at jeg hadde fått beskjed. Altså sånne helt sånne subtile, idiotiske ting.
Men da skjønte ikke du at du hadde blåst I fløyta?
Nei.
Nei.
Jeg skjønte ikke det da. Fordi det vi må huske på, det at varsling et nytt problem I norsk sammenheng. Mm. Varsling var ikke kjent da. Det ble først kjent den 4. desember, eller brukt I Norge, den 4. desember I 2002.
Og det var din varslingssak?
Det var min varslingssak, hvor Aftenposten, og også følte opp Dagblad, viste til en The Women of the Year, eller People of the Year i The Times yeah. I 2002, og det var hun som varslet om Enron, om FBI og om en til noe som jeg ikke husker hva var, men det var I hvert fall tre sånne store saker I USA, hvor det var tre kvinnelige varslere. Mm. Og så skrev de at vi har en lignende sak I Norge gjennom Kari Breirem sin varsling om om Røkke Tønne.
Ja, men bare for å gå litt tilbake. Det jo spesielt at man reagerer på en administrasjonssjef som ber om mer informasjon.
Ja, det vil jeg påstå. Spesielt når det var mitt ansvar å skrive under den fakturaen og stå for det beløpet på et eller annet tidspunkt. Ja, ikke sant?
Ja. Og dette ligner jo ganske mye på heksejakt. Det ganske likt.
Det vel helt identisk.
Det helt identisk,
ja. Det identisk med heksejakt. Og mye av det som skjer videre I episodene som kommer, det sånn at jeg må gå ut av rommet for jeg får klump I magen, og at jeg kjenner at tårene kommer, for jeg kjenner igjen situasjonene, alle tingene, hele veien.
Du kjenner det igjen nå, allerede nå også?
Ja, det visste jeg jo for så vidt, fordi at jeg har snakket med Siv og Anna, som har vært inspirert av min bok og skrevet serien. Mm. Og hvis dere husker, jeg gikk jo ikke til sak, men hvis dere husker den siste, det Ida sier helt til slutt,
ja.
Om at mot dette sto jeg helt alene, det er direkte sitat fra min bok.
Mm. Ja.
Mm. Mot alt dette sto jeg helt alene.
Ja, nettopp. Mm. Jeg har ikke tenkt å gå i så nøye detalj rundt selve saken her, og det kan folk lese om i boka di, tenker jeg.
Ikke sant, ja.
Som for øvrig heter På bar bakke.
Mm.
Veldig interessant. Ja. Nå selger jeg den også.
Nei. Ja, takk skal du ha.
Eller de mange artiklene som ligger på nett som kom i tiden. Du sto i dette et år omtrent. Er det riktig sånn
pluss minus
et år, ja. Ja. Jeg mener å huske det.
Ja.
At det var liksom den mest intense perioden. Da.
Mm.
Mest intens var det kanskje de første månedene, men ja, det vart og rakk.
Mm.
Det jeg selvfølgelig lurer på her i Pia og syken er, hva skjedde med din syke i dette? Først så lurer jeg på, hva er det i din syke som gjør at du valgte å varsle? Altså, for det gjør vel ikke alle?
Mm. Nei, men vi må huske på, altså jeg hadde fått veldig mye positive tilbakemeldinger fra ledelsen i bar. Jeg hadde 3 måneder før dette fått et skrytebrev, hvor det var ikke måte på hvor flink jeg var som leder, og viste lederegenskaper både her og der. Så jeg var trygg i settingen. Det er på en måte, jeg tror ikke jeg tenkte på det den gangen, jeg ville vi tenkt på det i dag.
Mm.
Men så ville jeg ikke være med på noe som jeg mente var helt feil. Når jeg begynte å vurdere denne fakturaen med de beløpene, så skjønte jeg jo fort at her var det snakk om dokumentfalsk, det var snakk om hvitvasking av penger.
Hvorfor? Ja, det var ikke bare feil, det var ulovlig.
Det var ulovlig, og jeg kunne ikke være med på lovlighet. Jeg var utdannet jurist, jeg var ikke advokat på det tidspunktet, men jeg var utdannet jurist, hadde lang erfaring fra departementet og øvrig offentlig sektor, og skjønte jo med en gang settingen her. Jeg skjønte jo med forklaringen jeg også fikk, at her hadde Tore Tønne gjort jobb for Kjell Inge Røkke da han var helseminister. Og for meg som jobber i et departement, eller hadde jobbet i et departement, så var det helt naturlig for meg å tenke, ja, han har fått kjennskap til alt dette. Det kunne jo endelig være næringsminister å få kjennskap til hvordan overtakelsen av Kværner skulle skje. Alle regjeringsnotater blir sendt til alle regjeringsmedlemmene. Jeg har selv skrevet mange slike notater, så det vet jeg jo alt om. Så alle disse bjellene ringte, og så tenkte jeg, dette kan jeg ikke være med på, og jeg kan heller ikke være med på at det firma som jeg er en del av, og som jeg da var glad i, var med på dette. Så det var på en måte grunnlaget mitt, og så tenkte jeg også at på et eller annet tidspunkt, hvis jeg skulle skrive under dette, så ville det slå tilbake på meg hvis det skulle bli oppdaget den ulovligheten. Så det var litt hele ryggmargsrefleksen min sa at dette kan jeg ikke være med på.
Nei.
Og så tror jeg ikke jeg tenkte lenger akkurat der og da.
Nei, nei. Ikke sant? Det var bare en helt, som du sier, en refleks.
Ja.
Men tror du at du er mer samvittighetsfull enn det andre kan være? Eller at du er verdistyrt? Eller?
Jeg tror nok det. Jeg har en oppdragelse som er sånn. Jeg er nok veldig, i tillegg også veldig samvittighetsfull. Det er som en av de partnerne jeg nå jobber sammen med som advokat sier at må du slappe av litt, da må ikke være så nøye på det da, vet du. Altså, men jeg ønsker å være ryddig overfor klientene mine, jeg ønsker å være ryddig overfor motparten min, jeg ønsker ikke å spille et spill som advokat, det ligger ikke for meg. Så jeg har nok en etisk grunnverdi som er viktig for meg å forholde meg til, og også en god grad av samvittighet.
Ja, ikke sant.
Det er interessant, det er vel akkurat det Ida får beskjed om også i serien. Slapp av litt, senk skuldrene litt da.
Ja.
Ro deg nå ned.
Ja.
Hvis du skulle da, jeg skjønner det er vanskelig å liksom, håper å si, få et fullverdig bilde av hva du følte, men hvis vi begynner på begynnelsen, da du skjønte, altså, hvis du skulle gi noen høydepunkter, eller lavpunkter av dine følelser, jeg regner med at det var frykt.
Ja, frykten kom etter hvert, da jeg skjønte at det å flytte på møter, det å få liksom negative tilbakemeldinger, det hadde et mønster. Da kjente jeg frykten komme.
Men da flytter på møter?
Ja, de flytter for eksempel, altså jeg var naturlige møter jeg skulle være med på, så flyttet de plutselig på det møtet, og så virret jeg rundt og lette etter møtet, og det var ikke der, og så var det, kommer du nå, ikke sant? Ja,
det var det samme som skjedde med Ida.
Ja. Og så det er veldig mye, og dette beskriver jeg i boka, og så var det sånne ting som, og jeg husker spesielt i en episode, hvor jeg hadde et møte med managing partner, in på hans kontor. Det var helt naturlige ting vi diskuterte, det vil si han ville diskutere min rolle. Og jeg skjønte, hvorfor skal du diskutere min rolle? Dette har vi jo, altså, hva det med den liksom? Mm. Og da jeg fikk beskjed om å legge ned blyanten, jeg fikk ikke lov å notere,
Oi.
Da kjente jeg frykten. Mm. Da var det første gang jeg kjente frykt. Her det noe som ikke stemmer.
Fordi?
Fordi jeg ikke fikk notere ned ting.
På hva var de redde for da? At du skulle...
Ja, nei, altså det var en samtale hvor jeg ble kritisert av han, ikke ja. Sant? Og da det naturlig at du skriver ned de punktene du ja, ble kritisk ja,
absolutt,
for,
absolutt.
Sånn at du kan eventuelt forbedre deg hvis det var noen grunn i de punktene. Men det fikk jeg ikke lov å skrive ned. Det var akkurat som han var redd for at jeg da skulle kunne bruke det i neste omgang ved å si på møte da og da, så sa da og da og da og da. Mm. Nå det bare det at jeg har en innmari god husk, så jeg gikk inn og skrev det ned med en gang jeg kom inn på kontoret mitt.
Ja, ja, ja. Nettopp. Mm. Ja. Ok. Mm.
Men da kjente jeg frykten, altså.
Ja. Etter hvert da som denne saken utviklet seg og ble større og større og større,
mm-hmm.
Jeg vet at du også fikk varsel fra Økokrim om at du burde hoppe og se over skulderen, at du var i fare, fysisk fare.
Ja, altså det var slik at... Altså, dette med Økokrim kom jo helt overraskende på meg. Mm. Jeg visste jo ikke at Økokrim var inne i bildet, fordi jeg varslet til styreleder, og han sa faktisk at sånn kan vi ikke ha det. Mm. Men så skjedde det et eller annet mikmak i løpet av et døgn, som gjorde at det møtet jeg... Vi var enige om vi ikke skulle skrive referat fra det møtet. Referatet ble skrevet likevel, men det møtet hadde ikke jeg vært med på. Mm. For det var et helt annet møte han hadde diskutert med meg. Mm. Altså. Og da Når da Økokrim plutselig dukket opp, eller etterpå, fikk jeg tilbakemelding fra hele styret at denne fakturaen var helt grei. Altså så han konfererte med styret at et eller annet har skjedd mellom min samtale med han og styret. For da varslet jeg til styret også. Hører at det blir rotete nå, men
det er greit.
Ja. Mm. Da var jeg så sliten at legen min ga meg litt luft i 14 dager, ja. Så jeg var sykemeldt hjemme.
Mm.
Da kom Økokrim hjem til meg om kvelden. Jeg visste ikke før klokken 12:30 om kvelden. Da ringte de og sa at de var på vei hjem til meg.
Mm.
Og jeg ble jo helt vettaskremt og lurte på hvorfor de ikke kunne vente dagen etterpå. Nei, dette haster, så det måtte de gjøre.
Mm.
Så de spurte meg da om jeg kjente til forskjellige ting i bar, og jeg sa det at taushetsplikten for jo hjemme hodet meg, så jeg sa nei, jeg kan bekrefte at jeg er kjent med en faktura knyttet til Tore Tønne, Aker RGI og bar. Det kan jeg bekrefte, men utover det så kan jeg ikke si noe. Så sier han at du vil bli kalt inn til avhør i morgen, eller ganske snart, i Økokrims lokaler. Og hva skulle jeg si? Jeg måtte jo bare si at ok.
Mm.
Og så sier han da, i etterfølgelen av dette, at jeg vil nå ha dine mobilnummer, din manns mobilnummer, og fasttelefon har vi, for jeg hadde jo ringt på den på forhånd, slik at vi kan dra ned til Follo politikammer i Ski, for det er der vi bor, og melde fra om at det skal umiddelbar uttrykning til dette huset, hvis det kommer telefoner herfra.
Ja, nettopp.
Og da kjente jeg igjen frykten, og det første jeg tenkte på, det var to ting. Det ene er Hege, hun er alene i leiligheten i Oslo.
Datteren din.
Ja. Og det andre var, jeg sa til Petter, lås døra. Og da sa Petter, den er allerede låst. Altså, da kjente jeg på frykt. Mm. Åpen frykt.
Mm. Mm. Karianne, ja. Du har sittet og hørt på Kari her.
Mm-hmm.
Hva tenker du rundt psyken? Hva blir en syke utsatt for? Bare for å ta det litt vekk fra akkurat Kari, jeg skjønner at du kan ikke si til uttale om henne.
Nei, nei.
Hvordan tenker du at en syke reagerer på å stå i...
Jeg tror for mange som står i sånne situasjoner, så tror jeg nesten det kan minne om et lite traume, rett og slett, hvor du på en måte, hvor hele virkeligheten forandrer seg. Du må liksom, der spilleregler du ikke skjønner, det er folk du plutselig har stolt på som du ikke kan stole på lenger.
Og du lurer kanskje på hvem du kan stole på.
Ja, og blir veldig mistenksom selvfølgelig, kikker over skulderen, kroppen blir i helspenn, du kan få, altså, jeg tror veldig mange som du, hvis du hadde liksom, sikkert mange også som kanskje har blitt spurt og vært i settingen hvor de har blitt spurt, og kanskje til og med utredet for det, men hvis hvis du hadde spurt, så kan de sikkert ha mye sånn posttraumatiske stresssymptomer, rett og slett. Streve med søvn, få mareritt.
Slite med å spise.
Ja, få flashbacks fra situasjoner de har vært I.
Og få en økt adrenalin, kanskje? Det veldig mange sånne stoffer også, bare for å snakke litt fysisk.
Ja, absolutt. Altså, hele kroppen din tror jeg ofte blir helt i helspenn. Som gjør det vanskelig. Du får liksom ikke slappe av noe sted. Nei. Eller enten det, eller du kan veksle mellom det, og det å kanskje bare bli helt lamma da. Mm. Bli helt sånn lamma av frykt. Altså, hva, og det synes jeg faktisk, jeg synes jo hun som spiller hun Ingrid Bolse Bærdal, som spiller Ida I Heksejakt, spiller helt ufattelig godt. Ja, altså. Helt enig. Fordi hun spiller så det, veldig, både de her litt den der såre, litt sånn uforklarlighet å begynne med, helt fram til det der store sammenbruddet, da, hvor du bare forstår at verden raser helt fullstendig sammen. Ja, ja.
Kjenner du deg igjen I Kariannes beskrivelse av hva som skjedde inni deg, Kari?
Ja, jeg gjør nok det, men jeg tror nok ikke jeg hadde sett meg over skulderen hvis ikke jeg hadde fått den meldingen fra Økokrim. Så tror jeg ikke jeg hadde sett meg over skulderen. Og så er det ting som var så fysisk hos oss. Våre telefonledninger og dataledninger ble kuttet over, de ble anmeldt til politiet, det ble sagt at dette et hærverk, men vi finner ikke gjerningsmannen. Så det var liksom også
den... Du hadde altså ekte basic, tegn.
Ja, ikke sant? Så jeg kjenner meg igjen I mye av det du sier, den der forvirretheten også, og dette... Nå skal ikke jeg psykologisere, men jeg tror det sånn at... Hvis du har noen som kan lytte til deg, tro på deg, kjenner deg godt, og du får utløp for frustrasjonene til den personen du virkelig stoler på, som du også nevner viktig å ha en noen å stole på, så tror jeg du klarer å komme lettere gjennom det. Men nå har jo jeg jobbet I mange år med varslersaker og møtt mange personer sånn som du beskriver dem, og det slik at få har de personer rundt seg som kan være den støttepersonen jeg hadde det I min mann. Selv om han I serien fremstilles for noe helt annet, så var han der hele tiden. Det var nok årsaken til at jeg endret fokus. For det som skjedde med meg, det var at jeg satt I sofaen, fledd over hodet og følte meg helt jævlig. Jeg orket ikke. Altså Eva Jolie sa, jeg traff henne, ble loset inn.
Eva Jolie altså.
Vi ble loset inn bakveien til Økokrim, sånn at hun skulle gi meg en råd. Da sa hun følgende, uansett hvor nedkjørt du stell deg alltid om morgenen, vær igjen på håret, smitt deg, bla 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 bla. Og det gjorde jeg. Men uansett hvor nedstøvet jeg var, så satt jeg altså under et pledd I sofaen, helt frustrert, og syntes verden var helt forferdelig. Og samme ettermiddagen jeg satt under dette teppet, så kommer Rolf, altså styreleder I bar, og forteller hvor jævlig jeg var. Da hadde de lagt ut en hvitebok om meg, som var helt krassat. Jeg var et helvete, rett og slett. Altså.
Hvitebok, hva det?
De forteller hvor, altså de kalte det en hvitebok, hvor de skulle renvaske seg selv, hvor de karakteriserte meg.
Hvit kommer fra.
Ikke sant? Hvor de skulle renvaske seg selv, hvor de karakteriserte meg på en måte hvor til og med Dagens Næringsliv kommenterte I en leder dagen etterpå, for de fremla dette I en pressekonferanse. Når jeg hørte han på TV, så ble jeg så forbannet. Ja. Jeg ble så forbannet, og jeg tror det sinnet reddet meg. Fordi jeg klarte å være rolig utad, men forbannet og ikke fortvilet innad.
Ikke sant.
Det tror jeg.
Og der ligger du en voldsom styrke,
veldig,
Karianne.
Veldig. Fordi ikke sant, sinnet jo som følelse veldig sånn avgrensende. Ikke sant?
Avgrensende?
Ja, i forhold til andre. Altså, det ikke sånn at du tar ikke på deg det de andre mener om deg. Du tar ikke mot det de prøver å legge på deg. Du liksom tenker avgrenser deg fra det. Nei, det der ikke mitt. Jeg har rett. Og hvis jeg har rett, så blir jeg nå faktisk behandlet forferdelig dårlig. Og I det så kan man jo bli rasende, ikke sant? Og det jo mye styrke og fremdrift.
Ikke sant, styrke.
Ja, og masse ressurs.
For fortvilelse, det blir så håpløst. Men altså, du må jo ha følt mye fortvilelse. Altså, det må ha vært en berg- og dalbane følelsesmessig for deg, dette.
Ja, og så Og så har jeg kanskje en egenskap hvor jeg kan gå i kjelleren, og så kommer jeg opp igjen. Mm. Altså, jeg blir ikke i kjelleren. Mm. Og jo lenger tid gikk, jo kortere dypt gikk jeg i kjelleren, og jo fortere kom jeg opp.
Ja. Du lærte deg rett og slett.
Jeg lærte meg noen teknikker, ikke sant? Mm. Så jeg tror nok at, ja.
Men det må også ha vært sånn, for en ting er det å stå i den forvirringstilstanden, og du er usikker på hva du kan tro på lenger, og du blir pålagt en helt forferdelig masse ting som du ikke kjenner deg igjen i. Mm. Men det må jo være liksom veldig bekymringsfullt for fremtiden også. Altså, for jeg tenker sånn, hvis jeg hadde, jeg tror noe av det jeg tror hadde blitt veldig redd for er, og dette her blir jo så offentlig også, altså at får jeg jobb igjen, får jeg, vil noen tro på meg? Altså, kom ja, det?
Hele livet
blir jo. Og det var der, jo. Mm.
Ja.
Og det ble en realitet.
Det ble en realitet.
Ja, fordi at jeg søkte mange jobber, og jeg fikk jo ikke, altså jeg ble jo innkalt intervju hver eneste jobb, jeg var jo kvalifisert til disse jobbene, men da var det at de var mest interessert i å høre historien, dette var jo før min bok, ikke sant? De var mest interessert i å høre historien,
Fordi det var godt kjent i miljøet.
Ja, det var godt, det var jo ikke bare kjent i miljøet, men det var kjent overalt, sånn at arbeidsgivere kunne jo bare google mitt navn selv den gangen, og finne ut hva jeg sto for.
Ja.
Men jeg fikk jo jobb til slutt i Rikskonsertene. Der var jeg i 1,5 år, og så jeg en stilling i Borgarting Lagmannsrett og tenkte at det var den samme situasjonen som det var i bar, hvor det var, man bare byttet ut advokater med dommere, eller så var stillingen den samme, for å si sånn. Nettopp. Og den søkte jeg og hadde vært gjennom Gud vet hvor mange tester, og fikk den.
Ja. Jeg regner med at du i denne situasjonen ble utsatt for en del hersketeknikker.
Ja.
Det er vel ganske gjennomgående, er det ikke det? Altså, sånn som, altså dette med å få feil tidspunkt på et møte, det er vel en hersketeknikk, er det ikke det?
Ja,
det
er så subtilt.
Legen er briant, det er en hersketeknikk, ikke sant?
Ja, nettopp.
Det å plutselig for eksempel i et møte hvor jeg fikk beskjed om hvor jeg alltid holdt innledning, så fikk jeg beskjed om å ikke holde innledning, for det skulle da en annen gjøre. Altså sånne idiotiske ting.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Dette med hersketeknikker, hvordan beskytter man seg mot det? Nå ser jeg først og fremst på Karianne, men Kari også, du har vel sikkert lært noen triks.
Beskytter seg mot det,
ja. Hvordan gjenkjenner man det? Og hvordan beskytter man seg, eller hvordan, ikke beskytter seg kanskje, men hvordan forholder man seg til det best for å ha det best mulig selv da?
Mm-hmm.
Altså, det første er jo faktisk å gjenkjenne det.
Ja, for jeg tror det er det som kanskje er det største problemet også, fordi det er sånn som det du beskriver, det er sånn, det er så subtile ting. Så du kan jo ikke gå til sjefen din og si at hvorfor får ikke jeg lov til å holde det innlegget lenger? Ikke sant?
Ja, ikke sant, ja.
Altså, du blir fullstendig sjakkmatt da.
Mm.
Og så i stedet for at du også da klarer å identifisere det helt klart at dette er en urett som du blir kjempeforbannet for, så blir det bare litt sånn ubehag i magen. Du bare, kan bare kjenne det litt sånn. Altså, jeg har jo vært utsatt for det selv, ikke sant? Det har vi vel alle i tider, og det er litt sånn, nesten sånn at jeg kjente det i magen, også at jeg blir litt sånn varm, litt sånn guffen utover kroppen, og jeg bare skjønner ikke hva som skjer.
Det er dette med å ikke forstå.
Ja.
Veldig slitsomt, og hele tiden ha den der grublingen, er det meg? Og så er det meg det er noe galt med, så er det jeg som overreagerer.
Ja.
Veldig, veldig slitsom. Hva tenker du om hersketeknikker? Da du begynte å gjenkjenne det?
Jeg fikk sånne flashback. Altså, jeg kjente det som flashback, fordi det var så veldig mange likestrekk. De gjorde de samme tingene som de hadde gjort mot meg. Så det er ikke sikkert jeg hadde vært så glup at jeg hadde kjent dem hvis det var andre måter de fremladet på. Men det var de samme teknikkene som ble brukt om igjen. Så, men det er som du sier at det er, du hvis du har opplevd det en gang, så kjenner du det igjen. Du kjenner, du får flashback, du kjenner det i magen, du kjenner det fysisk, at dette har jeg faktisk vært med på før, og hvorfor, hvor var jeg det? Hvor kjenner jeg igjen dette fra? Og så begynner du å reflektere på det. Oi, det var det, ja. Der var det. Men da forstår jeg kanskje mer hva som skjer her.
Ja, det noe med å lytte til magen, og ikke minst stole på seg selv. Da.
Ja, ikke minst.
Ikke la makta, ikke la den andre få all makt.
Nei.
Ta tilbake noe av makta.
Og det kan du jo ta tilbake på å bruke hersketeknikker tilbake.
Ja, tilbake.
Fordi det er jo altså det er subtilt, ikke sant? Og da er det subtile er noen ganger vanskelig å ta direkte.
Ja, ikke sant? Du kan ikke stille spørsmål om det, rett og slett.
Og det er jo det som er problemet med mange varslersaker hvis du tar det til retten. Det er nettopp de subtile gjengjeldelsene som du ikke kan bevise. Og dommeren skjønner jo ikke hva som har skjedd.
Nei, ikke sant.
Og hvordan skal du bevise dette?
Ikke sant?
Men du, jeg må stille deg et spørsmål, Kari, tilbake til Borgarting. Der kom du også opp i en konflikt. Jeg lurer på, altså jeg sa jo opp jobben min på direkten i NRK i 2010, fordi jeg var så forbanna. Måten jeg behandlet folk, ja.
Oi, sant.
Ja. Og så, altså, det som jo ofte skjer, eller er du en bråkmaker? Jeg tenker nemlig at jeg kan nok være litt bråkmaker, både fordi jeg har lyst til å forandre verden, men så lurer jeg på om det ligger til personligheten min også. Skjønner du hvor jeg vil hen?
Ja, jeg skjønner hvor du vil. Men det vi har på seg ikke er, jeg er i utgangspunktet litt genert. Men bakgrunnen, altså jeg hadde det veldig bra i Borgarting, jeg hadde ikke noen problemer i det hele tatt, inntil jeg ga ut boka mi, og det kan man jo spørre om hvorfor. Og så kan ikke jeg, altså jeg vil ikke på direkten si noe, eller i radio si noe knyttet til det, men jeg anbefaler folk å lese boka mi, ikke fordi de skal kjøpe den, men de kan låne den på biblioteket. Der har jeg omtalt den saken.
Dette med bråkmaker, jeg bare diskuterte dette med en venn av meg på lørdag, da du skulle komme i studio. Fordi jeg også har en historie som varsleraktig. Og han sa jo det, ja, men det er jo veldig ofte at varslere er bråkmakere, fastslo han. Og så, jeg blir provosert av det.
Ja, jeg blir også provosert av det.
Ja, absolutt, fordi det er vel nettopp det som er problemet.
Ja, man bråker jo. Du bråkte jo, liksom.
Ja, ikke sant? Og at man da ved å si fra om noe som er feil, så blir man identifisert som noe.
Ja.
Av den andre. Som jeg tror det er akkurat den tankegangen der som sikkert gjør det fryktelig vanskelig å være varsler.
Ja.
Fordi du blir fort identifisert. Du tenker selv at du blir låst fast i en rolle du ikke kjenner deg igjen i det hele tatt. Du har jo egentlig bare lyst til å si fra om noe som er feil.
Men hvis du snur på den problemstillingen, og så tenker du at du er en mellomleder som får en ansatt på døra, som sier at sånn og sånn og sånn har jeg oppdaget. Det er noe feil med regnskap, sånn og slik og sånn. Hva skjer med deg da som leder og som ansvarlig på det området som du er påtatt å ha kontroll over? Ikke sant? Det er klart du får piggene ute. Du lurer på hva i all verden er dette for noe. Og du har kanskje ikke mulighet til å ha den daglige kontrollen, og så blir du redd i stedet for å diskutere dette med den som kommer i fri og ro, og finne ut av dette, så blir du redd, og så strer forsvarsmekanismene i kraft. Det er det som ofte skjer i disse varslingssakene. Altså.
Et litt ledende spørsmål.
Ja.
Trenger vi varslere?
Jeg tror at sånn som det har utviklet seg i Kongeriket Norge nå, spesielt i offentlig sektor med New Public Management, sånn som den blir nå styrt gjennom ledelsessystemer, så tror jeg det er absolutt nødvendig. Det er den ytterste grensen på demokratiet. Hvis ikke folk lenger tør å si fra. Og det er jo enkelt land som nå har sett dette, Nederland for eksempel, har laget et eget varslerhus.
Ja.
Dette tok jeg til ordet for i 2005, fordi jeg fikk så mange henvendelser av folk som var i samme situasjon som meg. Og spurte, har vi noe sted å gå? Er det noe sted å henvende seg? Det er ikke alle som har råd til advokat. Det koster tross alt noen tusener bare å ha en møte på.
Bare for en time?
Ja, ikke sant? Sånn er det bare. Så jeg tror det, man trenger varslere, ja.
Og du mener at vernet for varslere i Norge er vesentlig dårligere enn blant annet USA?
Ja, jeg mener i hvert fall at om det så mye bedre, altså jeg tror vi skal være klar over en ting, at jo høyere, jo mer alvorlig forhold man varsler om, jo høyere opp i systemet man varsler, og vedkommende som du varsler mot sitter, jo verre blir det for varsleren.
Ja.
Ja. Sånn at hvis du varsler om helt bagatellmessige ting som ikke har så betydning for makt, så er det ikke så farlig, men der du pirrer i makten, der er det farlig.
Ja, for der er fallet større.
Ja, og du ser jo også i USA, ikke sant? Der du pirrer i makten i USA, så er det farlig der også. Men det som USA er god på, det er at når det gjelder økonomisk kriminalitet og korrupsjon og sånt, så er de mye klarere. Mm. De fikk vedtatt en egen lov etter de avdekkingene som kom med Enron og WorldCom og FBI. Så fikk de vedtatt en egen lov, som jeg ikke husker navnet på nå, men som gjør at de er ute etter innholdet i varslet. De spør aldri om hva er varslerens motiv. Det spør vi om i Norge.
Ja. Mm.
Men du, tror du at noe av grunnen til det er sånn er fordi at, det er sikkert mange grunner da, men jeg blir litt nysgjerrig på det her at, for jeg hører jo du er veldig tydelig på å kalle det Røkke-Tønne-saken. Men Tønne-saken som den jo som regel ofte bare blir beskrevet som, eksisterer veldig i vår bevissthet som en personlig tragedie, ikke sant? Og kanskje også litt at mediene liksom, nærmest med sitt sånn flokkhysteri ledet til dette, som har gjort at kanskje man også blir veldig forsiktig med å skrive noe om det, fordi at man er så bekymret for at man fort kan få en ny Tønne-sak, eller?
Det er jo sånn at de fleste som kommer ut i negative situasjoner nå viser til Tønne-saken.
Ja,
det er det. Jeg har analysert Tønne-saken ikke Tønne-saken, men avisenes omtale av Tønne-saken i boken på bar bakke. Og jeg konkluderer med at jeg tror det var kun Adresseavisen som var spesiell, fordi de avbildet Tore Tønne i en tønne. Altså helt naken. De andre avisene, de var innenfor, men det som var problemstillingen, det var at Jens Ulltvedt Moe gikk ut og sa, han var da leder i NHO, han gikk ut og sa at media drepte Tore Tønne. Og så kom da et granskingsutvalg, og så satt da Jens Ulltvedt Moe, jeg husker ikke nå hvem som da var leder av Presseforbundet, jeg tror det var Kokkvold, og statsminister, eks-statsminister Bondevik, og satt kronen på verket ved å si at Josef var sånn etter at granskingsutvalget hadde gjennomgått saken. Ja. Så det var de som etablerte denne myten her, og som tidligere redaktør i DN, Valebrokk skrev at Tore Tønne tålte å leve med aviseutklippene, men han tålte ikke å leve med tiltalen.
Men du fikk vel også indirekte eller direkte, håper å si, anklager for å være skyld i hans selvmord, eller?
Ja, de forsøkte seg jo på det. Men altså, det er to øyeblikk, hvis jeg kan komme inn på det, som har vært spesielt selvsettende for meg i denne saken. Det er mange, men det er spesielt to som jeg husker veldig godt. Det ene var når Økokrim ringte meg 7:05 4. desember og sa at nå springer saken i pressen. Da vi hadde en soveromsgang som var litt beige omtrent. Den var helt beiksvart når jeg reiste meg fra sengen og gikk ut i stuedelen av huset.
Ja.
Den var helt svart.
Du endret rett og slett fargesyn?
Ja, den endret rett og slett farge. Og jeg tenkte meg selv at jeg må flytte fra dette landet. Her har jeg ingenting mer å gjøre. For jeg visste hva som lå der, ikke sant? Den andre gangen, det var da begravelsen til Tore Tønne fant sted i Drammen. Med statsminister Stoltenberg og statsminister Bondevik og Kjell Inge Røkke i fremste rekke ved siden av hverandre. Da tenkte jeg samme tanker, og det var også en veldig vanskelig situasjon for meg. Samtidig så tenkte jeg at jeg kan ikke ha noe med dette å gjøre. Tore Tønne får selv ta ansvar for sitt dødsfall.
Men hadde du, for det sitter jeg og lurer på, det løper med mange varslere, hvis du hadde visst hva som hadde kommet, hadde du fortsatt varslet?
Nå er det jo sånn at vi dessverre ikke kan se inn i krystallkula noen av oss, Men det jeg...
Var det verdt det? Det har jeg også...
Ja, var det verdt det? Ja, altså... Jeg synes liksom det litt idiotisk spørsmål å stille etter ting, for å være helt ærlig.
Fordi, det klart av det.
Ikke sant? Fordi du har ikke alle de pro- et kontra-situasjonene du kunne... Ja, så jeg skrev en pro- et kontra-liste opp av stolper og ned av vegger, i ettertid, som jeg sa innledningsvis, så blåste jeg nok i fløyten allerede når jeg ba om de ulike dokumenter, men det skjønte jeg jo ikke da.
Nei.
Etter det, før jeg gikk til styreleder, så satt jeg og skrev et pro- og kontra-liste opp og ned og stopper og ned av vegger. Og,
skal du forfølge skal, det, liksom?
Altså, frem og tilbake, og konkluderte med det, og det. Ut fra det jeg visste den gangen, så ville jeg ha gjort det igjen i dag. Mm. Og ut fra sånn jeg kjenner meg selv og ryggmargen min og min måte å være på, altså rett og slett oppdragelse, så ville jeg nok gjort det samme i dag.
Mm.
Så fikk det komme det som kom.
Mm. Mm. Litt sånn om maktstruktur. Jeg har sett dokumentaren om Fox, filmen om Fox News og dokumentaren om Weinstein.
Mm.
Og det som sjokkerer meg der er jo hvor lenge det foregår. Og så har jeg tenkt at det må være, altså det er disse maktstrukturene som opprettholder oppførselen, fordi de som står rundt er også redd for å miste sin posisjon og sin makt og sine penger eventuelt. Har du tenkt de samme tankene?
Jeg tok hva du mente.
Nei, dette med opprettholdelse av maktstrukturer, at det er derfor det får lov til å fortsette.
Det tror jeg også. Jeg tror at de fleste tør ikke å si fra noen ting når de ser hvilken makt de eventuelt da berører når de sier fra.
Mm.
Og det sier jo noe om altså, MeToo-sakene, hvor det har pågått i mange år. Altså, folk har registrert og ristet på hodet og så videre, men ingen har sagt noe. Og i de fleste varselsaker så er det jo også sånn at det er en som står frem, og så skygger de andre litt banen, fordi de må først finne ut at kan vi være med på dette, eller vil dette gå utover oss på noen måte?
De blir redde.
De blir redde, og hvis de da ser at løpet går i en retning, så tenker de, nei, vi trekker oss helt ut.
Mm.
Går det derimot en annen retning, som for eksempel MeToo gjorde i USA, så tør også flere å melde seg på.
Mm.
Og det samme gjaldt jo også med Giske-saken her i Norge, ikke sant?
Så jeg
tror det er liksom man føler litt hva man tør, og hvordan saken utvikler seg, før man tar skrittet og er med på løpet.
Mm. Med fare for at jeg nok en gang får beskjed om at det er et dumt spørsmål, men er det noe du ville gjort annerledes?
Nei, jeg tror ikke det med det jeg visste den gangen, men med det jeg vet nå, så tror jeg nok at jeg tror jeg ville gjort det samme, men jeg kanskje ville gjort det litt mer på en annen måte ved at jeg hadde jo jeg bare undersøkt med en advokat hva jeg eventuelt kunne risikere, men jeg hadde kanskje spurt han hva jeg burde, hvilke trinn jeg burde ta, og når jeg burde gjøre hva, og så videre, og så videre. Men jeg var jo såpass klok, for å si det her med tegnet, at jeg sørget for dokumentasjon.
Ja, for det er et godt tips.
Ja.
Grunnen til at jeg spør om det, det er også fordi jeg har lyst til å avrundingsvis snakke om hvilke råd du ville gi til andre varslere. Mm. Og det er jo et veldig godt råd.
Ja.
Ta notater, dater dem.
Ja, det jeg alltid gjør til, det gjelder også generelle arbeidsrettssaker og andre konfliktsituasjoner man er i. Mm. Ta notater, skriv ned med litt snille fille ting, dato, klokkeslett, hvem som sa hva.
Mm.
Og sørg for å ta vare på det.
Mm.
Det er også sånn at jeg mener at de må snakke med noen, om de har noen fortrolig rundt seg å snakke med, sånn at de har en samtalepartner som de kan få litt råd og bistand fra.
Mm.
De må, før de går ut og varsler, så må de vurdere litt sin egen økonomi. Hvis det skulle gå skeis, kan jeg da stå i dette?
Mm.
Har familien økonomi til å kunne stå i dette? Eller må jeg holde kjeft, finne meg en annen jobb og leve med det? Ikke sant? Mm. Og jeg ville også undersøkt litt sånn nettverk. Hvilke nettverk har jeg som kan støtte meg hvis det skulle bli vanskelig? Mm. Så rett og slett analysere sin egen situasjon. Og se om, og ikke minst, først og fremst, finne ut hva er ytringsklima i denne virksomheten. Er det så trygt at her kan vi si fra om det som også er kritikkverdig, og som kan på en eller annen måte gå ut over virksomheten, og eventuelt kollegaer?
Ja, men hvis klima ikke er trygt, da, ja, men man oppdager alvorlig korrupsjon, mm, eller ja, lign, altså, virkelig, ja, altså, ille ting. Ja, så,
du har jo et annet tips, du kan gå til media.
Mm.
Men så er det jo sånn at media er jo kresende de også. Mm. Det er jo ikke alle ting media tar, det vet vel du også.
Mm. Mm.
Så det er en vei å gå. Da vil jo du kunne være anonym. Men problemstillingen er jo ofte at de du varsler mot vil jo lett avdekke hvem det er som kan ha varslet media også.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Så det der er et veldig dilemma.
Men du, når går det fra en sånn vanlig bekymringsmelding til en varsling?
Det har vært altså, bekymringsmelding er jo mer at man har vedtatt på en eller annen måte nå at bekymringsmelding og varsling er det samme.
Okay.
For det er, begge to varsler jo om kritikkverdige forhold, men bekymringsmelding, for eksempel i helselovgivningen, ble satt inn på et langt tidligere tidspunkt enn varsling var. Altså, helsepersonell har i mange år hatt en mulighet til å sende bekymring til tilsynsmyndighetene, også fylkesmannen, for eksempel i fylket, altså fylkeslegen. Det har vært, og da har det hett bekymringsmelding.
Mm-hmm.
Men i utgangspunktet så er dette også et varsel.
Mm.
Ja.
Skjønner.
Du, jeg leste, eller dere, jeg leste at Politiets Fellesforbund, styret der, ikke vil anbefale sine medlemmer å varsle.
Mm.
Og at det kanskje også omfatter helsearbeidere.
Mm.
Er ikke det veldig farlig? Altså, dette er jo to av de viktigste instansene vi har.
Mm.
Hva tenker dere om det?
Altså, jeg, den,
det var Robin Schäfer.
Ja, det var jo Robin Schäfer-saken som utløste at det var bare en Vestpolitidistrikt da, som gikk ut i første omgang med sin tilsvalgte og sa at dette måtte de fraråde, og så fulgte Fellesforbundet sentralt opp på det.
Mm.
Og det er svært foruroligende at de som skal beskytte oss, ikke kan varsle om kritikkverdige forhold internt i virksomheten.
Mm.
Og de jobbet jo veldig for å få et varslerhus i Unio i forbindelse med den NOU-en om varsling som ble utgitt i 2018. Hvor de fikk faktisk gjennomslag, vi som sto for dette, i et såkalt varslerombud, der varslere kunne få litt råd og hjelp. Men den ble jo nedstemt i regjeringen. Det kom jo ikke gjennom. Så regjeringen er jo ikke villig til annet enn å fikse litt på den eksisterende loven. Da.
Ja.
Så jeg synes det er urovekkende at både politi og helsemyndigheter, altså Politiets Fellesforbund og likeledes organisasjoner faktisk, eller i hvert fall helsearbeidere, går ut og sier at vi tør ikke varsle, eller vi kan ikke varsle.
For jeg tenker
argumentet
at helse
for det er?
Det husker jeg ikke.
Det har jeg ikke.
Nei, jeg tror det var på grunn av hvordan sjefen ble behandlet.
Ja. Det var bare så at det gikk ut i forhold til hvordan sjefer ble behandlet.
Ja, det er det, for å beskytte den som er varsler. Ja, men hva skal man da gjøre? Da må man jo hoste opp et alternativ. Det er fint det, at man skal ivareta den som varsler, men hva skal man da gjøre når man ser kritikkverdige forhold?
Ja, det var da de mente, og som jeg har hatt masse samtaler med Fellesforbundet, mente også at vi burde finne ha et sted å gå.
Mm.
Og de hadde, Fellesforbundet er jo en del av Unio, Politiets Fellesforbund, så de hadde jo sin representant i dette varslingsutvalget som opposisjonen i Stortinget forlangte nedsatt, og som regjeringen nedsatte i november i 2017, og som, nei, 2016, og som avga sin innstilling i april 2018, hvor blant annet varslingsombud, altså et sted å gå, kunne bidra til at Fellesforbundet og andre kunne si at jo, nå det trygt å varsle. Nå kan du gjøre det.
For da kunne man gått dit, og så tok de varslingssaken videre?
Ja, ja de akkurat. Kunne. Altså i Nederland så har man noe som heter House of Whistleblower Act.
Mm.
Det var nemlig slik at i Nederland så var det en god del varsling på et tidspunkt. Og arbeidsgiver og organisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner gikk sammen og sa, sånn kan vi ikke ha det. Vi må finne en løsning på dette problemet. De så jo at folk ble utsatt for en del ting de ikke burde blitt utsatt for.
Mm.
Så det ble nedsatt et prøveprosjekt, uavhengig av, det var underlagt på et parlament, men uavhengig enhet. Og etter ett år, i sin første årsmelding, så ga de beskjed, begge parter i arbeidslivet, om at dette måtte bli en permanent ordning.
Mm.
Så gikk det fire år, det var fremdeles i virksomhet, og da ble dette permanent i Nederland, som nå heter Whistleblowing Act, og det er et fysisk hus i Amsterdam,
ja,
der du kan gå og få råd og hjelp. Og de undersøker varslet.
Mm, nettopp. Mm. Det er, altså, helsevesenet som du er da en representant for her, Karianne, der er det jo kjempeviktig.
Intet mindre. helsevesenet som sådan.
Nå er du helsevesen i Norge, du
da. Ja. Nei, altså, jeg tror det derfor også jeg blir liksom opptatt av den der begrepsbruken, da, for det noe med det der varslebegrepet. Hva bekymringsmelding, hva varsling? Og som du sier nå, at det å varsle å si fram noe som feil, eller som kritikkverdig. Fordi jeg sitter jo og tenker på min virksomhet, da, det har vi for eksempel noe som heter avviksmeldinger, ikke sant? Vi har en kvalitetsleder, og han sier jo veldig tydelig at det er ingen hensikt at de skal ligge null. Vi skal ha avviksmeldinger. Vi skal ha mange avviksmeldinger. Meld inn. Og det
er en bra kultur.
Ja, veldig. Alt fra om du har, ikke sant? Vi er mennesker, det kan ligge medisiner i feil dosett, da, til at en pasient har skrevet seg ut uten at dokumenter har blitt skrevet, eller altså alle sånne former for avvik da, skal meldes inn eller varsles inn, eller hvordan du sier det. Så det er jo en måte vi selv kan bli bedre på.
Ja. Jeg lurer på, men jeg tenker at bekymringsmelding er litt mildere enn varsling. Det er sånn, varsling er liksom full...
Ja, det er liksom system, og kanskje at man til og med er over på det ulovlige. For...
Ja, det, altså det du sier her om avviksmeldingen, det er jo en del, altså det kaller ikke jeg varsling.
Nei.
Det er ting som skal fungere i systemet, det er bare det at de som varsler, for varsler ofte om at det fungerer ikke.
Ja.
Systemet for avviksmelding fungerer ikke.
Nettopp. Nettopp, ja, det er en nyttig definisjon.
Det er da varsling kommer inn.
Ja.
Og det er vel også derfor man har døpt barnet bekymringsmelding helsevesenet, fordi man har systemer og strukturer for avviksmelding, og så hvis ikke det fungerer, så blir det bekymringsmelding, ikke sant? Nå er vi bekymret for at avvikssystemet vårt ikke fungerer.
Hvilken altså det er vel sannsynligvis...
Men kan jeg bare komme? Jeg kan, i forhold til det du spør meg om, da, så jeg kan også se for meg at sånn tror jeg vi er litt laget også, at det er nok lett og kanskje observere ting vi ser som vi kan se litt på utsida eksternt inn i et annet system enn i vårt eget. Altså så det kan sikkert være lettere for oss å varsle om at i den virksomheten der, det har jeg sett og sånn, at det er en, som fra helsevesenets side også, sikkert mye enklere å si noe om.
Hvilken trøst kan du, Kari, gi til noen som i dag står i en vond varslingssak? Annet enn rådene du kom med i sted til de som vurderer å varsle.
Gud, det er vanskelig å si, for det blir så veldig individuelt hvordan folk tar dette her, men, og hvilken situasjon de står i sosialt, altså familie og alt dette her. Men jeg vil si det sånn at sannhetens kvern maler, men den maler langsomt, og en eller annen gang så kommer du ut på den andre siden av tunnelen.
Mm.
Du må bare holde håpet oppe.
Mm.
For meg så gikk det 17,5 år før noen grep fatt i min bok og ble inspirert av den og skrev Heksejakt.
Mm.
Så den maler, men den maler langsomt.
Ja, for Heksejakt, den serien, er vel en slags oppreisning eller dyrking av deg, altså det er jo en homage til det du gjorde.
Jeg vil ikke si dyrking, for det
nei, dyrking, jeg har hørt at det ble feil ord, men en homage er det vel?
Ja, det kan du si.
Noe du har lyst til å føye til på slutten, Kari?
Nei, jeg Nå har jo jeg levd med disse varslingssakene nå i 17 og et halvt år, og jobbet veldig mye for dette, fordi jeg har sett så mange menneskeskjebner. Mm. Altså jeg setter, jeg har sett litt til side, og fordi også de siste 10 årene har jobbet som advokat, og helt fra starten jeg varslet også, jeg har sett mange menneskeskjebner knyttet til alvorlige varslingssaker i Norge. Sånn at jeg skulle ønske at våre politikere kunne ta dette innover seg på reelt vis. Og det gjorde opposisjonen i Stortinget sommeren 2019, hvor de ønsket å ha varslingsombud, de ønsket å ha en nemnd varslerne kunne gå til i stedet for å gå til domstolene. Det nedstemte Solberg-regjeringen. Jeg håper at mitt bysbarn fra Bergen, som er oppvokst i samme bydel som meg, kan ta til vettet etter hvert og innføre reell beskyttelse for varslere. Mm.
Veldig bra. Kari Breirem, tusen takk for at du kom til oss.
Bare hyggelig.
Kjell Inge Røkke og advokatselskapet Bar har begge fått tilbud om tilsvar. De har begge takket nei.
Denne podcasten er produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.